Sätter man här en sån annan? Kanske en liten större orku heldur en venjulega svona til þess að hafa stjórn á öllu. Ekkert verður utan míns valsir ef við notum það á. En svo má nú svo sem brosa út í annan umviki og spyrja á hvert skildi það valsir vera. Jú, það er svona kérumbyrðið í mínu orku hér búið ekki mikið meira það. Það er nefnilega eitt af því sem að við þurfum að skoða í umhverfinu okkar í dag. Það er þetta hvernig þessi hugsun um vann byrstist yfir mig. Menn fá vann í hendur. Takið eftir því að það er alveg sama í hvaða þjóðfélagi, á hvaða tungur þú ferð. Menn fá vand í hendur. Akkur skyldi menn fá vand í hendur. Nútíma stjórnum hefur bara ekkert með hendur að gera. Jú, það var vegna þess að einu sinni höfðu þeir sem að báru vönd, þessi vönd í því hvernig þið beittu höndunum sínum orkunar. Þið fengu vandir í hendurnar og gátu þess vegna gegn tíndarafnir óvist stundarsækið. Eða allavegana afnumlega stóra hluta til þessa hægt að gera framkvæmdir. Þeir höfðu áhrif á veðurfar ástíðaskipti með höndunum á sig. Það var á þeim tíma þegar menn fengu vann í hendur. Svona eru margt sem mannkynið hefur geimt með sér í gegnum öll þessi á 100.000. Þeir ykkustara eru að hafa allar tíð verið meðvitaðir um það hvað við höfðu þegar við komum hingað því. Og hvað þeir sem stjórnuðu höfðu og meðkvörðinu stjórnir í ykkur. En þeir gera sig ekki alltaf gengir í því að þeir eru búin að tapa þessu vandskipinu. Þeir gera sig ekki alltaf gengir í því að vand getur aldrei verið undir óábyrgu stjórn. Ef að það á og því á er við endi. Þetta er þess að ef að ég geng upp og afhengi þér handarskvölda. Og ég skal líka afhenda þér annan bandarstöfla. Tveir einstaklingar sem hafa vönd. Ef að þið aftur á mótið farið að beita þessum bandarstöfla á þann hátt að þið beitu um öðruvísi hendur að þið er tilbúin að beita um á ykkur. Hvað gerist þá? Þegar hætti að vera ábyrg, þegar hætti að hugsa um mannin í næsta húsi og beitir eitthvað valdi eins og það kom ykkur ekkert við hvað kemur fyrir hann. þá er við komin á það stíð að þið eigir ekki hafa vönd í raun og veru. Vegna þess að valdið snýst alltaf það að þú færð í raun og veru valdið við sjálfum. En í upphafi þegar menn fengu völd til þess að fara með forræði í samfélögum, þá gekk orkan svo satt í því að ef að þeir gerðu nágrannum um eitthvað þá var að koma tilbaka áður en þeir hefðu snúið sér við. Og það var næg trygging til þess að þeim misbeittu eftir sínu vandi. En þegar orkustir jarðaðina lækkaði, hægði orkuhringurinn á sig. Og smá saman fór að líða dagar, ár, áður en að hlutinni fór að koma tilbaka. Og þá varu einstakningarnir búin að gleyma því hvað það var sem þið voru að fá tilbaka. Og í lægsta orkustigi jarðarinnar þá varstu að taka tilbaka á milli jarðvista vegna þess að orkuhringurinn var svo hæg. Nú þegar að mannkynið og jörðin við erum á uppleið í hind okkar þá fer orkuhringurinn aftur að snúast hraðar. Og þá komum við inn á þær spurningar sem komu hérna áðan. Þá er aftur hægt að fara að láta fólk fá vald í hendur. Vegna þess að þá verður þetta sjálfkafa eða sjálfviska viðvörunarkerfi komið í gang. Þannig að einstaklingurinn kemst ekki úr sporunum áður en að fingurinn hefur lokast. Fyrir er ekki almennt hægt að tala um það að menn fái vald í hendur. Ég ákvað að leggja þetta upp á þessum forsendum vegna þess að í dag snúast völdtegra sem hafa forræði fyrir mannkyninni þar að segja milli þjóða. Ekki valdi sem ég hafa í ykkur í hendi, heldur vald hugsunarinnar yfir ykkurinn tólum og tækjum sem við beita í sínu nafn. Það eru ekki neinu raunvöruleg völd í höndum þeirra. Það eru í því skipunarvaldi sem ég hafa yfir öðrum einstakningum til þess að framkvæma hugsunarlegan vilja sig. Þess vegna skipti þessi orkuhækku sem miklu máli að það sé hægt að einfalda stjórnkerfi í aðraðina. En ég þarf kannski ekki að hafa þetta mikið lengra þessu sinni alla frekar